Welcome to my podcast. This is The Peaceful Rebel, tentang Tuhan, aku, dan semesta. Pada kali ini, saya ingin bercerita tentang kunjungan saya ke Kuyawage, Kabupaten Lanijaya, Provinsi Papua. Kenapa saya harus ke Kuyawage? Ada apa dengan Kuyawage? Mungkin itu pertanyaannya. Seperti yang kita ketahui bersama, ada banyak sekali bagian-bagian di Papua, khususnya di bagian pedalaman, yang masih belum mendapatkan akses yang cukup terhadap pendidikan. Dan sebenarnya masalah utamanya bukan hanya pendidikan, ada banyak sekali. Masalah kesehatan dan lain-lain juga menjadi isu yang jadi tantangan untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada tinggal di pedalaman di Papua. Nah, kunjungan yang ke Kuyawage ini adalah bagian dari serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memajukan pendidikan di pedalaman Papua. Tapi sayangnya, untuk kepentingan organisasi, detail kegiatan tidak akan saya sebutkan dalam podcast ini. Saya hanya akan ceritakan tentang perjalanan saya dan apa yang saya secara alami pribadi. Dan kalau teman-teman sudah saksikan di Instagram saya, kok tiba-tiba sudah pulang? Gitu. I will not go into details, but I'll try to memberikan cerita yang teman-teman mungkin bisa mendapatkan inspirasi dari hal ini, bahwa kalau kita mau buka mata sedikit saja, di sekitar kita ada banyak orang yang masih membutuhkan uluran tangan kita. Dan sesederhana apapun, sesimpel apapun, ketika itu dilakukan dengan hati yang tulus, maka itu akan berbuahkan kebaikan dan akan berbuahkan hasil yang indah bagi kita semua, bagi sesama. Jadi ceritanya itu dimulai dari sekitar tanggal 15, 16, atau 17 Mei, somewhere between those dates. Saya diundang untuk makan siang dengan salah satu kakak yang dulunya juga rekan kerja saya waktu saya bekerja di organisasi tersebut. Saya diajak makan siang, kemudian kami ngobrol-ngobrol, dan kemudian kakak ini ngomong, "Jer, kamu mau gak ikut ke Kuyawage? Kamu kan sudah pernah ke Kuyawage ketika kamu masih kerja di organisasi ini." "Oh, okay. Saya sangat senang sekali karena terakhir saya pergi ke Kuyawage itu kunjungan pertama tahun 2015. Waktu itu ada bencana salju. Bayangin, di pedalaman Papua, salju itu dalam satu sisi itu jadi bencana. Jadi ada bencana salju, dan 2015 itu juga salju itu menutupi sebagian besar lahan perkebunan di Kuyawage sehingga mereka gagal panen. Kemudian yang lebih uniknya lagi, ketika salju itu dikumpulkan, dia tidak berubah jadi air seperti yang seharusnya kita tahu ya, bunga es begitu berubah, kalau mencair berubah jadi air. Tapi dia jadi seperti keminyak-minyakan begitu. Nah, jadi 2015 itu saya dengan teman-teman dari kantor saya, tempat saya bekerja, kami pergi ke Kuyawage dengan membawa filter air, dan saya juga ajarkan ke mereka tentang bagaimana memasang filter ini, terus bagaimana menggunakannya, karena filter itu seperti dia ember begitu, ada dua tumpuk ember, tinggal taruh air dari mana saja, diambil dari mana saja ke dalam ember yang di bagian atas, nanti ada bagian filternya di situ. Nanti di ember yang bagian bawah itu airnya sudah bisa langsung diminum. Ada keran ya, jadi bisa langsung minum. Itu 2015. Nah, 2016 itu saya ada kunjungan di distrik sebelahnya. Jadi ada distrik Kuyawage di Kabupaten Lanijaya, itu ada beberapa distrik. Ada distrik Kuyawage, dan distrik di sebelahnya itu ada distrik Balingga. 2016 saya awali dengan kami teman-teman mengadakan survei pendidikan tingkat kemampuan baca murid PAUD dan SD. Jadi kami berangkat ke Tinggipura di Balingga itu, kemudian kami berjalan kaki di sepanjang jalur sungai Kalibalim itu. Kami datangi setiap sekolah, kami datangi guru-guru, kami ajak ngobrol ini bagaimana, kami lihat keadaan fasilitas sekolahnya, kami lihat kemampuan belajar, kemampuan baca anak-anaknya, kami menggunakan tablet semacam gadget begitu untuk survei dengan anak-anak, lihat mereka punya tingkat kemampuan baca begitu. Kemudian dari Balingga kami turun ke Tiom, dari Tiom kami turun ke Wamena sebentar, dari Wamena kami lanjut ke Kuyawage, Kuyawage ke Tiom, kemudian dari Tiom turun ke Wamena lagi, dari Wamena kembali ke Sentani. Itu 2016. Kemudian 2017 tidak ada kunjungan ke Kuyawage. 2018 karena saya ikut program pertukaran pemuda, saya resign dari kantor tersebut. Kemudian saya ikut program pertukaran pemuda, tapi masih tidak ada lagi kunjungan ke Kuyawage. Jadi ketika 2019 ini ada panggilan, ada tawaran untuk gabung lagi ke Kuyawage, saya senang sekali. Saya bilang, kak, saya mau ikut. Begitu. Terus kakak ini bilang, namanya kakak Tara. Kakak Tara bilang, oke, kita akan berangkat hari Jumat minggu yang depan, minggu yang akan datang, tanggal 24. Kemudian saya pikir, sabar, tanggal 24 itu ada apa ya? Sepertinya saya ingat sesuatu, tapi akhirnya saya bilang ya, oke, kak, saya akan ikut, saya akan gabung tanggal 24. Kemudian saya pulang ke rumah, saya ngomong sama orang tua, sama mama saya. Saya ngomong sama adik-adik dan kakak-kakak saya bahwa saya akan berangkat ke Kuyawage tanggal 24 Mei. Kemudian mama saya kaget, "Hah? Kok kamu pergi waktu mama ulang tahun?" Jadi kayak saya juga untung tidak langsung dikutuk kayak maling kundangnya. Durhaka kamu, Jiri, gitu. Untungnya enggak, mama saya baik sih. Jadi sama mama saya, oke, kamu pergi baik-baik. Ini untuk Papua, ini untuk pendidikan, pasti baik. Dan mama saya restui saya untuk jalan lah, untuk pergi ke Kuyawage. Jadi tanggal 24 itu, pagi itu, sebenarnya saya sudah berangkat dari rumah tanggal 23 malam, karena penerbangan dari Sentani jam 6 pagi. Kami harus check-in barang-barang semua masuk ke pesawat jam 6 pagi. Jadinya kita harus, saya harus nginap dari malamnya itu di Sentani, di salah satu teman punya rumah. Begitu. Jadi dari tanggal 23 malam itu kami saya sudah menginap di Sentani. Kemudian 24 paginya itu, pagi kami check-in semua barang-barang, check-in di Bandara Sentani, dan dari Sentani kami berangkat ke Wamena. Nah, dari Wamena itu baru kami pindah bandara, pindah tempat. Kami bawa semua barang-barang masuk dari kantor MAF Sentani, Mission Aviation Fellowship. Jadi kami pergi dari Bandara Wamena ke Bandara MAF. Kemudian kami terbang dari Wamena ke Kuyawage. Tiba di Kuyawage itu jam 12, jam 1 siang. Dan ketika kami tiba, kami disambut dengan langit yang mendung, kami disambut dengan angin yang dingin, kami disambut juga dengan masyarakat yang cukup excited melihat kedatangan kami, karena mereka sudah ikuti kegiatan yang kami lakukan sejak 2015. Dan dahsyatnya mereka excited, mereka senang, dan anak-anak di sana juga menyambut kami dengan begitu luar biasa, karena mereka tahu ada hal baru yang akan dibawakan untuk pendidikan mereka. Mereka semangat sekali belajar. Itu. Jadi ketika kami tiba di Kuyawage, kami langsung naik ke atas bukit, kami menuju ke kantor gereja Kemah Injil di Jalan Tundokonom. Di situ ada penginapan, jadi kami tinggal di penginapan tersebut. Kami taruh barang-barang, kami mulai settle in, dibagikan sleeping bag, dibagikan bekal snack dan lain-lain. Kemudian kami mulai atur strategi. So here's the plan. Tanggal 24 itu hari Jumat, Sabtu dan Minggu itu belum ada kegiatan apa-apa. Kami hanya blend in dengan masyarakat setempat. Kami terima follow up dari mereka. Kami follow up mereka tentang perkembangannya sejauh ini apa saja, dan hanya sebatas conversation saja kepada masyarakat setempat. Kemudian rencananya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu baru ada kegiatan. Saya akan jalan kaki ke satu tempat lain yang namanya Kuyawage 1. So apparently tempat yang selama ini saya datang itu adalah Kuyawage 2, yaitu titik yang paling jauh dari ibu kota kabupaten, yaitu Tiom. Jadi Kuyawage 2 itu dia ada airstripnya sendiri. Kemudian rencananya saya akan pergi ke Kuyawage 1 itu hari Minggu sore atau Minggu siang setelah ibadah. Rencananya pergi, kemudian menginap dan mengadakan survei hari Senin di satu sekolah, kemudian jalan lagi ke satu tempat lain, mengadakan dan menginap di situ, lalu mengadakan survei lain pada hari Senin pagi, Selasa pagi, lalu Selasa siangnya itu pulang kembali ke Kuyawage 2, ke Tundohonom, begitu. Kemudian hari Rabu itu kita rencana ada semacam workshop untuk guru-guru PAUD dan guru-guru sekolah minggu yang ada di sekitar situ. Kemudian rencananya Kamis itu karena hari kenaikan, jadi kami rencananya mau ada ibadah bersama di gereja tersebut. Dan Jumat tanggal 31 Mei itu rencananya kami kembali ke Sentani. So that was the original plan. Okay. That was the original plan. Jadi ketika kami sudah selesai briefing seperti itu dengan Kakak Tara, jadi kami anggota tim dari Sentani ada 3 orang, saya, Kakak Tara, dan Pak Rakfri. Kemudian kami diundang untuk datang ke dapur umum, menghangatkan diri, lalu makan malam. Makan malam di dapur umum. Menunya sangat sederhana. Menu di sana itu ubi, kentang, umbi-umbian yang direbus ataupun dibakar. Jadi kami makan, kemudian kami juga mengeluarkan perbekalan. Ada mie rebus, kemudian kami juga sudah bawa beras, kami juga bawa kopi, kami bawa teh, kami bawa susu, kami bawa semua makanan-makanan, bahan makanan yang sekiranya akan dibutuhkan oleh masyarakat setempat tempat kami menginap. Jadi malam itu kami ya fellowship dan saling berkenalan dengan orang-orang yang baru datang. Karena tempat yang kami gunakan untuk menginap itu adalah tempat yang lain dari biasanya. Tadinya kami gunakan tempat yang satunya di bagian bawah di Mume. Tapi kemudian 2019 ini kami menggunakan tempat di gereja Kemah Injil. Begitu. Kemudian setelah kami menghangatkan diri di dapur umum, kami kembali ke penginapan untuk istirahat. Dan cukup dingin. Kuyawage tempat yang cukup dingin. Suhu di dalam ruangan itu pada malam hari sekitar 12 derajat Celcius. Jadi saya punya rutinitas itu adalah saya pakai celana olahraga, celana yang tebal gitu, panjang, pakai kaos kaki double. Kemudian saya pakai kaos sekitar 3-4 lapis. Kemudian saya pakai jaket. Kemudian saya pakai selimut. Setelah pakai selimut, saya pakai sleeping bag. Sleeping bag ditutup sampai ke samping leher. Jadi dari bawah kaki ditutup sampai leher. Kemudian saya taruh standby minyak kayu putih di samping kepala saya, supaya kalau pas tengah malam saya bangun terus rasa sesak napas atau apa, karena kan gelap gulita kan, ada memang lampu emergency, tapi kalau tidur kan dimatiin, kayak suka panik gitu kalau gelap gulita gitu gak sih, kayak bangun tidur terus tiba-tiba gelap gulita kan kayak sesak napas gitu kan. Jadi kayak standby minyak kayu putih di samping kepala supaya kalau panik atau apa, usap-usap minyak kayu putih itu berasa di rumah gitu, berasa lagi kayak dipijitin sama mama kayak gitu kan, seolah begitu. Tibalah pagi pertama di Kuyawage. Itu hari yang kedua. Jadi kita itu masih free time karena dalam jadwal kami, kami baru mulai bekerja minggu sore. Jadi hari Sabtu itu masih free time. Kami saya keluar dari penginapan itu sekitar jam 6 pagi. Jalan-jalan, lihat kabut, lihat awan, lihat pohon-pohon, lihat embun. Dan apa burung bercicit-cicit di sana-sini ya begitu. Dan kemudian saya pikir, oh iya, dari Sentani kan saya bawa bola kaki. Gimana kalau saya bawa main bola sama anak-anak di sini? Saya cuma bawa satu bola sih memang dari Jayapura. Jadi waktu saya baru keluar dari penginapan dan anak-anak kecil lihat saya bawa bola, oh mereka langsung mengerubungi langsung, kakak main kak. Well, they didn't actually speak in bahasa Indonesia ya. Yeah, that's the other thing. Mereka tidak bisa. Mereka sangat terbatas sekali penggunaan bahasa Indonesianya. Jadi mereka cuma kayak teriak-teriak, gitu. Pokoknya teriak dengan bahasa yang memang saya belum mengerti, bahasa Lani, bahasa setempat. Seperti yang kalau kita sudah, beberapa dari kita sudah ketahui, Pulau Papua sendiri punya lebih dari 200 bahasa. Dan bahasa Lani ini adalah salah satu bahasa yang cukup terkuat di wilayah Pegunungan Tengah. Salah satunya itu adalah di daerah Lani Jaya, yaitu di distrik Kuyawage. Mereka penutur bahasa Lani yang cukup kuat. Tapi bahasa kedua mereka, yaitu bahasa Indonesia, mereka belum terlalu kuasai. Jadi di situ ada clash atau ada krisis bahasa, ada selisih bahasa antara saya dengan anak-anak tersebut. Dan kalau kita mau review dan kalau kita mau lihat secara keseluruhan, sebenarnya salah satu permasalahan yang paling besar dalam dunia pendidikan di Papua itu adalah masalah konflik bahasa. Karena guru-guru yang datang, misalnya mereka datang dari luar Lani atau mereka datang dari luar Lani Jaya, mereka datang dari luar Provinsi Papua, begitu. Mereka datang dari luar tanah Papua, misalnya dari Jawa, dari Makassar, dari Sumatera. Mereka punya niat baik, goodwill, untuk membantu meningkatkan pendidikan di tanah Papua. Tapi ketika mereka datang dan mereka mengajar, bilanglah bukan di Kuyawage, misalnya di ya di tempat di Papua yang mungkin belum terlalu pedalaman lah. Di situ pun bisa dipastikan bahwa terjadi kesulitan komunikasi karena bahasa yang cukup berbeda. Ini tergantung dengan seberapa bahasa Indonesia digunakan di rumah oleh masing-masing anak. Seberapa kental bahasa ibu itu digunakan di rumah dan seberapa banyak, seberapa sering bahasa Indonesia digunakan di rumah oleh masing-masing keluarga dari mana anak-anak ini berasal. Apalagi di Kuyawage. 90% kehidupan di masyarakat Kuyawage, khususnya di rumah masing-masing, itu hanya menggunakan bahasa ibu, hanya menggunakan bahasa Lani. Sehingga disitulah terjadi kesulitan dari ketika guru-guru yang datang dari luar mengajar dengan penuh passion, penuh niat baik, penuh kerinduan supaya anak-anak Papua juga bisa maju setara seperti anak-anak Indonesia lainnya. Tapi terjadi masalah dalam hal kebahasaan. Ketika guru-guru mengajar dengan bahasa Indonesia dan anak-anak tidak mengerti sama sekali apa yang diajarkan. Not to mention about the concept. Okay? Jadi kita belum bicara masalah konsep, belum bicara masalah pemahaman komprehensi dari anak-anak tersebut mengenai apa yang sedang dibicarakan. Bahasanya saja tidak mengerti, gitu. Bagaimana memengerti bahan yang sedang diajari, begitu. Jadi ibaratnya kayak gini lah, kayak teman-teman diajarin konsep kalkulus atau diajarin konsep apalah ekonomi atau eksak yang lain dalam bahasa Prancis atau dalam bahasa Rusia dengan huruf Sirilik dan lain-lain. Nah, itu yang jadi salah satu masalah. Okay, let's get back to soccer. Jadi kembali ke masalah, kembali ke saya bawa bola dari Jayapura. Jadi waktu saya bawa bola, mereka mulai datang dan mereka tidak bisa bicara terlalu banyak. Mereka cuma lari dan mereka cuma pakai bahasa sinyal tangan saja. Mereka minta bola, minta bola, minta bola. Oke, jadi saya bilang, oke, kita tidak main di sini ya. Kita main di tempat yang agak lebih luas. Mereka mungkin tidak mengerti, tapi karena saya berjalan di depan mereka dan mereka ikut saya, mereka mengerumuni saya dan kita sampai ke satu tanah lapang. Dan kami main-main bola di sana, saya ajar anak-anak. Tidak ajar juga sih sebenarnya, karena saya juga, well, to be honest, I cannot play soccer at all. I can only play like kicking some balls and only like that. Like, tidak terlalu mahir main bola juga sebenarnya. Setelah bermain bola, setelah cukup capek, saya kembali ke penginapan. Anak-anak masih ramai bermain bola dan saya bilang, oke, kakak kembali duluan. Kakak kembali dulu ya ke penginapan. Saya tidak tahu mereka mengerti atau tidak, tapi mereka tetap asik bermain bola. Jadi kemudian saya jalan keliling-keliling kampung dengan para free. Kemudian ada di situ ada satu gereja pertama dan kami bertemu dengan ibu yang umurnya sudah lebih dari 100 tahun dan mendengar kisah tentang Lembah Kuyawage. Well, kalau teman-teman lihat di berita sekitar 10 tahun terakhir, beberapa kali sering terjadi perang di daerah pedalaman Papua, khususnya di wilayah Pegunungan Tengah, dan berdasarkan penuturan dari orang di sana, yaitu bahwa Lembah Kuyawage adalah tempat pengungsian, yaitu zona damai yang mana tidak diperkenankan ada perang atau baku serang. Nah, kembali ke penginapan, setelah kami berjalan keliling di kampung Tundogonom itu, kami kembali ke penginapan dan kami terima sambutan khas oleh masyarakat setempat, yaitu mereka memotong seekor babi, kemudian mereka menyajikan babi tersebut, mereka masak, mereka olah, kemudian kami makan bersama dengan beberapa masyarakat yang ada di tinggal di sekitar penginapan tersebut. Pagi yang kedua, hari yang ketiga, subuh itu sekitar jam 2 pagi saya terbangun dengan mual-mual dan saya nyaris pingsan di atas tempat tidur saya. Saya coba pakai minyak kayu putih yang saya taruh di samping kepala saya pakai, saya usap-usap ke badan saya dan betul-betul situasinya seperti saya sesak napas dan karena memang gelap gulita juga jadi saya nyalakan lampu emergency. Ya, saya cukup panik sih karena ya gelap gulita ya kan, kemudian jauh dari rumah juga gitu dan saya juga berdoa supaya tetap bisa tetap sadar dan bisa tetap, karena tugas juga belum dikerjakan kan, belum ada kegiatan yang dilakukan. Jadi paginya ketika saya bangun, saya sudah rasa agak baikan, kemudian saya bersiap-siap dan pergi ke gereja. Pagi itu hari Minggu pagi, pertama ibadah sekolah Minggu. Setelah ibadah sekolah Minggu, anak-anak kecil, kemudian dilanjutkan dengan ibadah dewasa. Nah, rencana awalnya itu selesai ibadah, saya pergi ke Kuyawage 1 seperti yang kami sudah di briefing oleh Kakak Tara. Saya hanya tinggal tunggu salah satu guru dari sana. Saya standby saja di penginapan. Kemudian guru yang dijanjikan dari Kuyawage 1 ini akhirnya datang. Kemudian kami ngobrol-ngobrol di dapur umum. Ngobrol-ngobrol, terus Kakak Tara tambahkan briefing lagi. Oke, Jerry, setelah ini akan berangkat, kamu mungkin bisa siap-siap alat-alat atau barang-barang yang kamu bawa ke sana, siap-siap gitu. Oh ya, oke. Kemudian kami tiba-tiba dipanggil ke... Nah ini, kami tiba-tiba dipanggil ke dapur umum. Di dapur umum itu kemudian kami dikasih briefing sama masyarakat setempat. Ada salah satu bapak di situ yang berikan kepada kami briefing. Di briefing itu dibilang bapak-bapak dan ibu, untuk kegiatan Senin sampai rencananya hari Kamis ke depan itu kita batalkan semua. Kami kaget dong, ada apa pak? Akhirnya diberitahukanlah alasan oleh bapak tersebut, yaitu ada ada satu dan lain hal yang mengakibatkan kami harus segera pulang ke Sentani sebelum hari Selasa. Jadi hari Senin adalah hari yang terbaik, yaitu besoknya itu adalah hari yang terbaik untuk kami pergi segera dari Kuyawage gitu. Kami cukup sedih karena kami belum sempat mengerjakan apa-apa. Memang kami hanya baru bersosialisasi dengan warga di Kuyawage, tapi belum ada follow up dari program-program yang sebelumnya sudah sempat dijalankan. Kami cukup sedih, kami cukup kaget, tapi kami cukup bersyukur karena dapat informasi yang cukup dini sehingga dapat memperingatkan kami, dan akhirnya kami bisa punya waktu yang cukup untuk berkemas. Dan malam itu juga dengan telepon satelit, karena di Kuyawage tidak ada sinyal sama sekali, jadi kami memang kami bawa dari Sentani satu telepon satelit, dan dengan satelit itu kami telepon ke Sentani, dan dari Sentani langsung merespon bahwa oh oke, baik-baik, kami akan kirimkan pesawat besok pagi ke Kuyawage, walaupun tidak ada jadwal penerbangan dari Sentani ke Kuyawage pada hari Senin itu. Jadi malam itu setelah kami di briefing, kami telepon ke Sentani, kami beristirahat sambil berkemas barang-barang. Dan besok paginya pada hari keempat, jam 6 pagi saya sudah bangun dan saya menemani kakak Tara juga untuk menelpon ke Sentani untuk konfirmasi mengenai penerbangan. Dan mereka bilang penerbangannya akan diadakan langsung dari Kuyawage langsung ke Sentani, jadi tidak transit atau tidak singgah di Wamena. Jadi setelah pagi itu sudah dikonfirmasi, kami berjalan dari kantor gereja Kemah Injil Tundokonom turun ke airstrip di Mume di Kuyawage. Kemudian kami tunggu pesawat, sambil tunggu pesawat itu anak-anak berdatangan, orang-orang juga berdatangan. Kemudian ya ada, ternyata di situ juga ada situasi di mana ada seorang anak kecil yang meninggal. Jadi memang di sekitar airstrip itu juga cukup ramai didatangi oleh orang-orang yang menyeberang dari sisi satu ke sisi yang lain. Kemudian setelah menunggu kurang lebih 1 jam atau 2 jam, kami bisa mendengar suara pesawat dari kejauhan mulai berbunyi berderum gitu, seperti itu. Dan kami bersyukur akhirnya pesawatnya itu datang, dan kami mulai masukkan barang-barang, dan akhirnya kami saya duduk di bagian depan di kursi co-pilot. Kemudian sampai kami terbang dari Kuyawage hingga tiba di Sentani sekitar jam 1 siang. Yang bisa ditarik dari perjalanan kami ke Kuyawage adalah bagaimana kita punya niat baik, tapi terkadang ada situasi-situasi dalam kehidupan kita yang tidak mendukung niat baik tersebut. Sometimes when we were being faced with options, fight or flight. Sometimes flight is a good option though, like you have to measure your own strength. Kita harus bisa ukur kita punya tingkat kekuatan, which is sama sekali tidak bisa kalau kita mau bertahan di tempat tersebut dan berusaha untuk melawan apa yang sedang datang ke tempat tersebut pada saat itu. Dan memang satu-satunya pilihan kami adalah untuk flight atau untuk pergi. Dimana ketika kami pergi pun, kami sedang mempersiapkan sesuatu untuk, oh ya, ketika kami ada di sana, kami sempat bicara dengan warga di setempat, kami sempat bukan kumpul data secara hitam di atas putih, tapi yang kami kumpulkan adalah satu hal yang empiris, satu hal yang bisa langsung kami nalar dan bisa kami langsung rasakan apa yang sebenarnya masyarakat masih butuhkan dalam hal pendidikan. Dan itu yang we will bounce back. Kami akan kembali dengan sesuatu yang lebih baik lagi, sesuatu yang bisa jadi berkat untuk teman-teman di Kuyawage, saudara-saudara di Kuyawage. Untuk setiap pendengar The Peaceful Rebel, apa yang saya sudah alami di Kuyawage mungkin terlihat seperti kegagalan, dan itu juga yang mungkin teman-teman biasa alami. Teman-teman punya niat baik, tapi kemudian banyak situasi yang terjadi sehingga sepertinya niat baik itu gagal, begitu. Jangan menyerah, tetap semangat, tetap lihat sisi mana yang kira-kira memang belum berhasil, dan kemudian kembali untuk memperbaiki semuanya sehingga menjadi lebih baik lagi. Setelah mendengar kisah saya di Kuyawage tadi, kira-kira apa yang teman-teman bisa tarik sebagai pelajaran di dalam teman-teman, masing-masing teman-teman punya kehidupan sehari-hari? Bisa sampaikan beserta dengan kritik, saran, dan tanggapan di @jerryfakdawer, yaitu di Instagram saya. Saya terima beberapa feedback dari podcast saya yang sebelumnya, yaitu suara saya terlalu kecil, musiknya juga terlalu besar. Saya mohon maaf karena saya juga baru menggunakan Anchor podcast ini. Nanti saya masih harus cari-cari settingannya di sebelah mana begitu. Well, this is it. Ini kisah saya di Kuyawage. Terima kasih sudah mendengarkan podcast saya, The Peaceful Rebel, tentang Tuhan, aku, dan semesta. Ciao.